Hobby. Zkuste to s námi.
Jedna květnová pranostika tvrdí, že když v máji neprší, tak červen to dovrší.
Takže si přejeme, aby už konečně zapršelo a naše zahrady dostaly přiměřené množství vody.
Ano, v dnešním magazínu Hobby budeme o zavlažování zahrady mluvit.
Pozveme vás na výstavu skalníček.
A zamíříme do estonského Tallinu, do restaurace, která se jmenuje Pytel Petře.
A pak se vrátíme domů do jedné dílny ve Vysokém Mýtě, kde opravují auta veterány.
Také se dostaneme na přehlídku. Lítková mola.
A na závěr se přesuneme za motocykly do Hořic.
Klidný poslech magazínu Hobby vám přejí Martin Stratílek
a stále dobře naladěná Jitka Slezáková.
Hobby vás zve.
Kdo má rád upravenou zahradu, dá mi za pravdu, že by na ní neměla chybět skalka. A skalničkáři si opět dají dostaveníčko v Pardubicích. Nejenom proto, aby si vyměnili zkušenosti, ale také, aby nabídli svoje rady a výpěstky ostatním.
A ty jsi byl, Martine, tak trochu zvědavý a proto si s mikrofonem oslovil jednu dlouholetou skalničkářku.
Na prodejní výstavě skalniček v Pardubicích jsem potkal také paní Hanu Šťáskovou z Dobrušky, která, jak mi pan Pech prozradil, je špičko v pěstování skalniček. Jak dlouho už se věnujete tomuhle krásnému hobby?
40 let.
Už 40 let a stále pěstujete skalničky?
Intenzivně.
Zúčastnila jste se třeba nějakých soutěží?
No, zúčastňovali jsme se kdysi ještě s manželem na výstavách v Praze i v Pardubicích ze začátku, tak před 20 lety. No a máme 13 kachlíků jako ocenění z pražského klubu skalničkářů. Kachlík se dostane vždycky za oceněný exponát. Tak jich máme 13, teď už teda nedáváme, protože jsem sama, tak už tam nejezdím.
Máte za tu dobu, co skalničky pěstujete, co se jim věnujete, nějakou opravdovou píchu mezi těmi rostlinkami?
Určitě všechny ty, co byly nejšpičkovější, jsme mývali, už nemáme, některé zase máme nový, protože ty nejvzácnější se pěstujou nejtíž. No, ale přitom ještě pořád máme teda Alpinum, který je, se dá říct, špičkový. I když se snažím to teď udržovat už jenom sama.
Která třeba z těch skalniček patří mezi opravdu vzácné a třeba se těžce pěstuje tady v našich podmínkách?
Mezi nejtěžší se pěstuje asi Jankea hedreichi, to je řecká rostlinka, endemitní, to je opravdu obtížná kytka. Některé primule, hlavně ty himalajsky, ty se těžko pěstují, hlavně teď v posledních letech, co jsou tak hrozně horká léta, že se to nedá prostě uzalévat, anebo když se to zalévá, tak se zase spaří. Takže jsou teď problémy větší, než bývaly.
Co byste třeba doporučila mně, jako úplnému začátečníkovi a laikovi, který bydlí v panelovém bytě, nebo v panelovém domě v bytě a chtěl bych třeba nějaké takové skalničky mít doma na balkóně. Lze to vůbec?
Lze to. Lze to, je to trošku, musí se vybrat, hlavně záleží na expozici, jestli je to západ, nebo nejobtížnější je to na jih.
Ale u nás je to východ.
Východ, no tak to by šlo líp. Tak jsou teda rostlinky a hlavně se to pěstuje v korytech, drobnější a musí takový, který mají rádi slunce, ale ne vyloženě úpal. Některý ramondie, některý primule, našli by se kytky, dost.
Takže stačí mít nádobu, správnou půdu.
Ano.
A správnou zásobu rostlinek a potom je to vlastně už jednoduché, jenom zalévat, hnojit.
Když odjedete, no, tak musíte uvažovat s tím, že ta rostlina nepočká, aby vám nepřeschla. To je vždycky největší problém přes dovolený.
Na balkoně se ale přes zimu může stát, že ty rostlinky v těch nádobách vymrznou. Hrozí to i skalničkám?
No tak skalničky jsou poměrně odolné, v těch korytech se pěstují dost dobře. Sami máme asi 3 koryta a hlavně to nesmí přeschnout.
Rozhovor jsme našli v našem archívu a to jen proto, abychom vás na výstavu skalniček pozvali.
Klub skalničkářů Pardubice ji pořádá od 9. do 11. května a to už po 29.
Přijít podívat se můžete do zahrady pedagogického centra za pasáží v Pardubicích. První 2 dny bude otevřeno od 8 do 17 hodin, poslední den, tedy 11. května, od 8 do 16 hodin.
A já ještě doplním, že součástí výstavy je i prodej skalniček.
Hobby v kuchyni.
Minulý týden jsme vás seznámili s tím, na čem si pochutnávají Brazilci. A dnes zamíříme na opačnou stranu zeměkoule.
Prostřeme si v estonském Tallinnu na březích Baltu. Do restaurace s podezřele pálivým názvem Pytel Pepře vás napečené vepřové koleno po estonsku pozve David Šťáhlavský.
Dozvíte se také, co hlavně tvoří jídelníček malého, ale houževnatého baltského národa a kdy se jí kysané zelí.
Takhle vržou těžké vstupní dveře do restaurace Peppersack. Otevírají ale cestu ke kulinářskému ráji, byť po strmém schodišti pod staré centrum Tallinnu. V labirintu důmyslných sklepení by se mohl jeden ztratit, ale na mě naštěstí hned u vchodu čekala manažerka vyhlášeného hostince Kristýna Bezbarotkina a zavedla mě do jednoho ze salonků pod gotickou kamennou klenbou. Tady jsem se také setkal se šéfkuchařem podniku, Madisem Peldem. Musím přiznat, že zprvu jsem byl tak trochu nedůvěřivý. Vzpomněl jsem si totiž na bezejmenného taxikáře ruského původu. Podle něho estonská kuchyně nestojí za nic a s tou ruskou se nemůže vůbec rovnat. Kuchař Madis ostatně mé úvodní obavy částečně potvrdil.
No hlavně je, že kartošky, ovoce. Hlavně
jíme brambory a zeleninu. V zápětí však všechny obavy rozptýlil název národního estonského jídla. Odvozeno od Schweinbrat, tedy vepřové pečeně. Na nejrůznější způsoby. Zdejší národní kuchyně je plná původně německých a dánských receptů. Dánové ostatně založili město a Němci v něm dlouho vládli. A tak na tradičním jídelním lístku Estonců najdete i krevní tučnici, tedy jelito bez krup. Zelí na tisíc způsobů, když to naše kvašené je pochoutkou čistě sváteční, třeba na Vánoce. Estonci jsou skutečnými gurmány, ne že ne?
Nemnožko. Jestli lidi chtějí normálně kušet, to je...
Rychlé občerstvení, to je menšinová záležitost. Pokud lidé chtějí skutečně dobře jíst, pak se mu vyhýbají, pochvaluje si kuchař Madis. Z vyhlášené tallinské restaurace Peppersack. I ta je ostatně důkazem zahraničních vlivů, jak potvrzuje Kristýna, ta, co mě vítala u dveří hostince.
Restaurant Peppersack, dá, to znači v převodě mišok s percem.
V překladu z německého originálu je to vlastně pytel pepře, podle mistra Peppersacka, kterému patřil kdysi tento dům.
To kdy žil zde majster Hans Peppersack.
Čas teoretizování o estonské kuchyni vypršel. Odcházíme do skutečné kuchyně, kde nám Madis Pelt připraví místní specialitu. Co to bude? V hlubokém kastrolu se už smaží vepřové koleno. To, aby získalo barvu. Dále šéfkuchař vysvětluje.
To svině, ta nožka, jak to je to, že... Pičeny.
Tak tohle je už upečená nožka, kterou ještě potřeme medem a přidáme vařený brambor. Všechno dáme do pekáčku, abychom připravili tradiční estonskou baštu. Estonsky?
Polínko je třeba trošku nakrojit na kůži, ale i na masu, aby se otevřelo v peci a tam ho právě mistr kuchař teď bude dávat.
A jak dlouho teď budeme čekat, ptám se Madise trochu nedočkavě. 10-15 minut. Během čekání jsem se svými hostiteli ochutnal typické kvasnicové pivo, které si podle starodávné tradice sami v Peppersacku vaří. Přesně za 15 minut je na stole a s Kristinou Bezbarotkinou mapuji zdejší kulinářskou specialitu.
Je to kartoška?
Tak tady máme brambory, pepřové, zelí a co je v těchto malých mističkách?
Malinký panáček.
Там соус, это горчица, да? Другой вот хрен, точно, да.
Ну, прице горчица и хрен.
Колинко є оправду добре, але то, що є найсильніший, то є горчична омашка. З тими аж вигеркли сльози. Але аси то має патрити к тому-то їду.
Degustace skončila, je čas na odchod. Jednoduché to ale rozhodně po tak sytém jídle nebude.
Musím říci, že do schodu nahoru zpátky na ulici je to trochu těžké, protože i to jídlo bylo těžké, ale za to velice dobré. Takže doporučuji, kdybyste chtěli, zajděte se do Estonska, do Tallinnu na takové dobře propečené kolínko. Do restaurace, která se jmenuje úplně jednoduše Pepřový pytel.
Uf.
Tak na čerstvém vzduchu mi určitě bude lépe.
Za chvíli vás už pozveme do nemocnice pro auta. Ano, slyšíte správně. Za okamžik se dozvíte víc.
Hobby v dílně.
Tak a teď se dostaneme o více než 100 let zpátky.
Přesně tak, už tehdy byla ve Vysokém Mýtě Sodomkova karosárna. Ta byla předchůdkyní Karosy, jediného výrobce autobusů v tehdejším Československu. Dnes už se továrna jmenuje Iveco.
Tebe, Martine, a kolegyni Světlu Magny spíš zajímala historie 7 vzácných automobilů vyrobených právě Sodomkou.
Tak jsme se zašli, jak za chvíli uslyšíte, podívat do dílny, kde jeden z těch 7 zázraků opravují a tomuto hobby věnují v podstatě veškerý svůj čas.
Právě jsme se dostali do takové nemocnice pro auta, můžu to tak říct?
Já si myslím, že určitě, a představíme lékaře. Pana Františka Dostála z renovace veteránů Autokomplet. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy tady máte rozdělanou práci, ale mohli bychom začít od začátku. Kolik už jste tady měli takových pacientů?
Tak za tu dobu, co vlastně to děláme, do roku 90, jsme tady měli 62 aut.
Scházejí se vám veteráni z celé země, nebo třeba i ze zahraničí?
Většinou to jsou čeští zákazníci a ze zahraničí bylo minimum, ale byli.
Pojďme se podívat na ty značky, které se tu u vás objevily.
Tak byl tady Mercedes, byl tady Vico, Jairovka, Tatra, Škodovka 422 a několik Bavoráků taky. Tady na zvedáku vidíte i Mercedesa.
Vzpomenete si na vůbec nejstarší auto, které jste rekonstruovali?
Nejstarší byla tříkolka Walter z roku 1910. A z automobilu to bylo Vikov 7/28.
Ale proč my jsme tu hlavně? Proto, že vy tady máte něco, co máte jenom vy, a pak Amerika. Co to je?
No, tak je to zajímavý autíčko, vedle kterého teď stojíme. A je to teda Aero 50 Dynamic. Přes dívku má Arizona.
Sodomkovy karosárny těchto aut vyrobili, jestli si dobře vzpomínám, celkem 7, je to tak?
No, celkem 7 jich bylo a ví se o dvou. Jedna je v té Americe a jedna je tady u nás a bude v Městském muzeu Vysokého Mýta.
Co všechno na ní musíte vyrobit, co jste měli původně?
No tak jako bylo to trochu plechu rezatýho. Začali jsme teda pod voskem kompletně, motorem, převodovkou, zadní částí a teď výdřevu a plechařské části.
Dá se vůbec ještě dnes najít nějaké auto, které je opravdu vzácností?
Co se týče veteránů, vzácná je každá věc nebo každý automobil, který se objeví, protože jich stále ubývá.
Co vás čeká v budoucnu, až tohle to doděláte? Máte další zakázky? Hlásí se vám lidé, že chtějí renovovat staré miláčky?
Tak určitě, protože z kraje jsme si mysleli, že nebude práce a té práce přibývá a není tolik lidí, kteří by ji chtěli dělat, protože ono to spíš je o koníčku a ne o penězích. Je to spousta a spousta práce a času.
Kolik lidí u vás vlastně léčí ta stará auta?
Tak jak vidíte, těch léčitelů je nás dohromady 6.
Takže pojďme ještě k té Aerovce. Mě by zajímal ten základ. Je ze dřeva, z jakého?
Základ karoserie i pan Sodomka, který dělal kdysi, byl ze dřeva. Je to tvrdé dřevo, je to jasan
a
dub.
A když potom osazujete ty plechy, na tu Aerovku jsou ku podivu velmi veliké. Je to plech jako u dnešních aut?
Ne, tak to není jako u dnešních aut, protože dneska se šetří jak pohony hmoty, tak váha vozu, aby to bylo jedno s druhým. Takže dnešní plech je 0,6 a tady ten náš vlastně nový plech, který používáme, je milimetrový.
Když to auto opravíte, zrekonstruujete a jednou třeba vyjede na silnici, co do něj nalejete a kolik to vlastně žere taková aerovka?
Tato aerovka, tato ten Dynamic, to má 2-litrový dvoutaktní motor a tam hold ta spotřeba je velká, je to 15-16 litrů určitě.
Motor je velmi důležitý. Seženou se všechny součástky nebo si je musíte vyrábět na koleni tady?
Vzhledem k tomu, že to je dvoutaktní 2 litr, což je teda rarita, protože ty dvoutakty moc se ve světě nevyskytovaly, ty se dělaly v Česku hodně, tak je problém se vším, tak všechno udělat a nahradit.
Vy sám doma máte nějakého veterána?
Máme taky Aerovku 50, ale 2 sit sport.
Všechna auta od vás odjedou po svých?
Tak zatím se nám podařilo vždycky, že odjeli ty auta, proto se jmenujeme Auto Komplet, protože přijede auto na vleku nebo jako kupa šrotu a od nás odjíždí tak, že zastrčí klíček, zastartuje a odjede.
Hobby na zahradě.
I když se nám počasí na víkend pokazilo, prožíváme stále jedno z nejsušších jarních období.
A to se samozřejmě nelíbí našemu pěstěnému trávníku na zahradě.
Možná vám přijdou vhod následující rady, jak se dá zavlažovat. Jednodušší už to být nemůže.
O zavlažování jsme si povídali na výstavě Zahrada a bydlení v pardubické Čes aréně s Tomášem Lelkem z Čistě vsi. No a zaujala nás především sekačka, která tam sama jezdila, sama sekala a vždycky se přišla jenom nabít ke svému akumulátoru. Ale o tom teď řeč nebude. Teď jdeme zalévat.
Ten trend v poslední době je spíš než užitkovou zahradu mít okrasnou zahradu, protože lidé chtějí hlavně odpočívat. Ale ani užitková, ani okrasná zahrada se neobejde bez vody. A já se přiznám, že mě opravdu nebaví běhat někde s kropičkou a sem tam zpátky a zalívat. A vy jste tu právě od toho, abyste nám vysvětlil, v čem spočívá princip zavlažovacích systémů, které tady nabízíte.
Dobře, takže my nabízíme vlastně závlahové systémy podzemní. Výhoda tady těch systémů je, že můžeme trávník zavlažovat, kdy je to pro něj nejvýhodnější. Můžeme dávkovat třeba kapalná hnojiva, takže zároveň s tou závlahovou vodou trávník hnojíme. Princip těch závlah spočívá v tom, že ze zdroje vody, ať je to studna nebo potok nebo nějaká akumulační nádrž, ženeme vodu přes elektroventily do postřikovačů, které se vlastně tlakem vysunou se nad povrch trávníku a probíhá závlaha.
To znamená, že je to všechno podzemí a vedete od toho zdroje nějakým způsobem potrubí, nebo jak tomu mám rozumět, ano, když tam někde tak není ten potok, musí být aspoň studna.
Alespoň studna nebo akumulační nádrž, do které se jímá třeba dešťová voda. Distribuci té vody se používá polyetylenová hadice různých dimenzí podle průtoku a na jednotlivé dimenze můžeme umístit jenom daný počet postřikovačů.
Tím, že je to schované pod zemí a vy jste říkal, že to v určitých časových intervalech vyjede, jestli se nepletu, takže to vlastně esteticky neruší ten dojem z té, dejme tomu, když je to okrasná zahrada.
Neruší v žádném případě, protože žádoucí je závlahu provádět v noci nebo v časných ranních hodinách. Pokud budeme zavlažovat trávník v největším vedru, může se stát, že ten trávník zničíme, protože dostane velký tepelný šok.
A jak jsou ty jednotlivé systémy daleko od sebe? Dejme tomu, že máme zahradu 10 arů, kolik jich tam pak je, těch výjíždějících trubiček ze země?
To se nedá ani odhadem říci. Záleží, pokud je to třeba fotbalové hřiště, což je ideální plocha na závlahu, tam nám stačí řádově 24 postřikovačů, ale umístují se tam postřikovače, které mají hodně velký dostřik, třeba 25 metrů. Pokud máme okrasnou zahrádku, nemůžeme tam použít doslova pár postřikovačů s velkým dostřikem, ale podle členitosti zahrady se používá více postřikovačů, ale s kratším dostřikem. Ty dostřiky postřikovačů jsou od zhruba 40 cm až po 25-30 metrů.
Zdroj, který ty systémy pohání elektřinu, předpokládám.
Ano, čerpadla. Buď to jsou ponorná čerpadla, která se umístují do vrtů nebo do jímek, a potom jsou samonasávací čerpadla, která se dají umístit třeba do zahradního domku nebo do sklepa rodinného domu.
Můžu se ještě zeptat, ušetří tím ten člověk, který si pořídí zavlažovací systém za energie a také za vodu?
Jistě ušetří, protože ve srovnání s klasickou závlahou, kdy běháme po zahradě s hadicí, ta závlaha není cílená. Dochází k přemokření některých částí a k nezavlažení dalších, takže je to takové plýtvání vodou a navíc nedovedu si představit, že by někdo po zahradě v noci běhal s hadicí, kde je nejmenší odpar vody.
Teď mě mrzí, že něco takového nemáme u nás doma a předpokládám, že je vhodné si rozmyslet, když stavíme dům, máme u něj zahrádku předem, že tam to zavlažovací zařízení budeme mít, protože asi když už máme zahradu hotovou, trávník krásný, tak těžko budeme obnovovat takové zařízení, nebo dá se to?
Dá se to úplně bez problému, je to finančně náročnější. Každá profesionální firma má takzvanou loupačku travního drnu. Je to zařízení, které sloupne nám trávník do hloubky zhruba 2 cm, šíře 30 cm. Ten trávník se srouje, dá se na nějaké stinné místo, kde nevyskne. Potom se vlastně klasicky ta závlaha zakope pomocí nějaké frézy a ten trávník se zase položí zpátky.
To je paráda.
To zní úplně ideálně.
Hobby? Co zajímá vás?
Obdivuhodné kostýmy, přehlídková mola a záře reflektorů. Co ti to, Martine, říká?
Tak to budou asi věci, které neodmyslitelně patří k životu modelek a modelů.
Jejich kariéra začíná už v útlém věku a až na výjimky mají tito lidé bohužel jepičí profesní život.
Někdy si to ale přesto ani děti a bohužel ani rodiče nerozmyslí a vrhnou se do světa modelingu. Nutno ale dodat, že pro některé se tato práce stane opravdovým koníčkem.
Za Alenou Vodičkovou, která na modeling připravuje už malé děti, se vypravil Jiří Veselý.
Paní Vodičková, vy se věnujete přípravě mladých talentů z řad amatérů. Můžete konkrétně popsat, o které věkové kategorie jde a jaká je s nimi spolupráce?
Jedná se o dvě věkové kategorie. Je to kategorie 13 až 15 let, 15 až 19 let. Ta kategorie nižší, tam to pokládám jako přípravku, a ta kategorie vyšší, ta je určena pro děti, které tady chodí další dobu, zůstanou tady a které se chcou zdokonalovat. Spolupráce je s nima, dá se říct, dobrá, záleží opravdu, za jakým účelem tady přišli. Jestli je to jejich vlastní zájem, jestli přišli ze své vlastní iniciativy, a nebo jestli si rodiče umanuli, že si myslí, že mají hezkou dívku doma a že by z ní mohla být eventuálně modelka.
Lze vůbec rozpoznat už například v těch 13 letech, jestli čeká člověka velká budoucnost?
To se tak nedá říct, protože základem je určitá pohybová schopnost toho dítěte, přirozenost, osobitost, a pozná se to tak asi během toho prvního roku toho kurzu. Jestli to dítě má nějaké předpoklady za ten rok v těch kurzech, se opravdu tak nějak ty děvčata oddělí. Jo? Oddělí se na dvě skupiny, kde poznáte, že opravdu to dítě bude mít čas se rozvíjet a bude chtít se rozvíjet, že má nějakou šanci. A pak je ta druhá skupina, která opravdu to bude muset dělat jenom pro ten svůj zájem. Jako jo?
Přehlídková mola jsou obvykle spojována s dívkami pozadu, ale zřejmě nezůstávají ani mladí muži, i jim se věnujete.
V té starší kategorii máme pár chlapců, jejich zhruba 6, i jim se věnuje. Jsou to úplně obyčejní kluci, kteří k nám třeba přijdou. Zajímavé je, že třeba maminky chcou, aby to chodili, protože si myslí, že nemá ten chlapec sebevědomí. A je pravdou, že po určitých zkušenostech, kdy mají možnost opravdu vystoupit na ty mola, tak se stávají z těch kluků úplně jiní kluci a začínají z nich být určité osobnosti, začínají si věřit, což je pro ně strašně důležité, protože jak víme, kluci jsou trošku víc stydlivější než holky.
Kdy podle vás může začít taková ta opravdová kariéra se vším všudy a na co by se takový začínající profesionál měl připravit?
Opravdu v té přípravce už od těch 13 let. Tady jde opravdu o tu pohybovou průpravu. A potom od těch 14 let tam musí dá poznat, jako, jestli to dítě na to má, jo, jestli je spontánní, přirozené, jestli dovede improvizovat na tom molu. Takže bych to odhalovala, že od těch 14 let, pokud mají ty děvčata předpoklady.
Tak, a teď dost parády. Jedeme se podívat na motorkářské závody.
Hobby vás zve.
Říká ti něco, Martine, název 300 zatáček Gustava Havla?
Jitko, přiznám se, že o motorky se zas až tak nezajímám, ale kdo by neznal mezinárodní závody motocyklů v Hořicích?
Výborně, a právě sem zavítáme v následujícím rozhovoru. Letošní ročník se totiž blíží a všichni milovníci motorek jsou natěšení.
Do Hořic nás pozve zkušený trenér Karel Pokorný a mistryně republiky v silničních závodech motocyklistů Markéta Janáková.
Všichni chceme posluchače a všechny pozvat do Hořic na mezinárodní závody silniční, které se konají 19. a 20. května.
Aha, tak už květnu to bude.
300 zatáček Gustava Havla, ten závod je, myslím si, určitě pro všechny motoristy, vědí, o čem to je, čili jsou to mezinárodní závody na jedný z nejkrásnějších přírodních tratí na světě, je tady vždycky perfektní mezinárodní konkurence, je se na co dívat. Pokud ještě vyjde třeba počasí, tak je to úplně senzační, přichází spousty lidí, diváků.
A každý se tam dostane, kdo přijde?
Každý se tam dostane, bývá tam 10, 12, 14 tisíc lidí, když je hezky. Je to krásná podívaná, jde navštívit depo, pojat se na motorky, je to víkend, jak má být. Mm-hmm.
Zajel jste si těch 300 zatáček za svou kariéru?
No, ano, zajel, ale já to řeknu hodně rychle a v kostce, že v 70. letech, kdy jsem začal, tak jsem, řeknu to upřímně, a jak to je, nebyl nikdy tak dobrý, abych byl schopen jet ty zatáčky, protože tehda ty zatáčky měly obrovskou úroveň a jezdili tady více mistři světa pozdější a takovýhle opravdu kalibry obrovský, takže tam i z Čechů jeli opravdu ty nej. To jsem neměl možnost, když už bych měl možnost, tak už jsem za chviličku nejezdil a vlastně jsem si to dopřál až při závodě veteránů, který jezdím doteď, který jsem začal jezdit v roce 2000 a v 50 letech jsem se spustil v Hořicích prvně z toho kopce do města a je to úžasný.
Ještě jednou připomeneme to datum, pokud by posluchači měli zájem.
Ty datumy jsou celkem dva. První datum je 19. a 20. května, to je 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. A 16. a 17. června se na té samé trati jede česká Tourist Trophy, takzvaná, to jsou pouze veteránský závody, či tam jedou pouze veteránský motorky. Je to zase úžasná podívaná na úžasné motorky a na úžasný výkony těch motorek.
Určitě se tam sejde spousta motorkářů, takových těch klasických, těch černých, kožených oblecích, na Harleyích. I s těmi, Markéto, máte co dočinění? Představovala jste si jako holka, že jednou takhle budete jezdit?
Ne, to mě nikdy nepřitahovalo. Já jsem byla vždycky spíš na ty sportovní motorky a tohle to ne.
Ještě jste chtěla.
Ale do těch Hořic bych ještě to, že to má úžasnou atmosféru díky těm divákům hlavně. To jako pro mě jako pro jezdce je to hrozně fantastický, když každý kolo tam vlastně diváci mávají a tleskají a ještě je půlka závodu, takže opravdu je na co koukat a je to tam hrozně fantastické.
Na těch umělých okruzích tohle asi chybí.
Chybí to, protože tam jsou bezpečnostní zóny, únikové zóny a ty diváci jsou vlastně odsunutí až hodně, hodně dozadu a vidějí hrozně malý blechy jako motorky.
Na druhou stranu možná si posluchači řeknou, no jo, ale tak, aby ještě nás nějaká ta motorka nesrazila v Hořicích. Stalo se to někdy?
Za celou historii Hořic se v podstatě nestalo za A, aby se teda závodník z přímého pádu zabil, to se nikdy nestalo, přestože ta trať je velmi, nebo řeknu ne, nebezpečná. Ta trať je taková, jaká je, je prostě přírodní, čili vede městem, vede lesem.
Každý tam jde
každý, ty pořadatelé dělají obrovské věci s tím, aby opravdu se snažili v maximální možný míře k té dané trati udělat prostě takový opatření, aby skutečně se to nějaký riziko dostalo co nejdál. A pokud diváci stojí na místech, kde můžou stát, kde je to jasně vyznačeno, že je pro ně místo, tak za A perfektně vidí, to je jedna věc, protože skutečně téměř si na toho jezdce na některých místech pomalu šahnou, ale přesto stojí na bezpečném místě. Pokud diváci dodržují to, co mají, tak se nemůže nic stát.
A ještě jedna rarita ze zvířecí říše. Olomoucká zoo má jako jediná v republice atraktivní druh rejnoka, sibu skvrnitou.
A už ji mohou obdivovat také návštěvníci zahrady. Jak doplňuje mluvčí Hana Lapská, siba pochází z Indonésie a při převozu do Olomouce strávila v přenosném akváriu víc než 30 hodin.
Rejnok cestuje v takovém speciálním kontejneru, kde je vlastně akvárium zabalené do polystyrenu, aby neměnila se příliš teplota. Tady se potom víc jak měsíc aklimatizoval. Pro potravu začala samička přijímat poměrně rychle a bez problémů, takže po určité době jsme ji přemístili tady do toho akvária o obsahu 17 000 litrů.
A touto kuriozitou se s vámi loučí průvodci magazínem Hobby. Jitka Slezáková
a Martin Stratílek. Pozor, na úterý 8. května pro vás chystáme speciální vydání našeho pořadu. Začíná netradičně ve 12 hodin. Těšíme se na vás.